Ako je môj zvykom teda rád, dnes by som sa pozrel na prvé čítanie, len taký malý dovetok tým týždňom, ktoré máme za sebou, keď sme knihu Genesis otvorili. On to tak vyzerá, že na pokračovanie celú, aby sme ju prečítali, ale ako si človek tak pamätá tie liturgické roky, ako prechádzajú, tak vždy je to teda pred tým časom pôstnym a potom veľkonočným, len táto prahistória, podľa toho, kedy tá popolcová streda prichádza, či stihneme celú, či čiastočne, jednoducho len tej prvej časti sa venujeme. V tomto roku sme to stihli celé, teda sme prešli celú tú prahistóriu až po tú 12. kapitolu po knihu, po ten čas, keď Boh povoláva Abraháma, keď začína tá skutočná história, nie tá symbolika, tie prvotné výpovede, ale ten Boží vstup do ľudských dejín, kde Boh Abraháma povoláva a v ľuďoch i skrze ľudí mnohé sa deje. Dnes otvárame knihu Sirachovcovho syna, ako je teda môjim zvykom to prvé otvorenie, malý biblický úvod k tej ďalšej knihe Starého zákona. Ako keby sme tých 1800 rokov prekročili a na samý koniec starozákonného zjavovania prichádzali. Kniha Sirachovcovho syna je prakticky predposledná kniha Starého zákona. Posledná je tá múdrosť, kniha múdrosti, aj keď teda treba povedať, že viaceré tie knihy tak súbežne ešte redigované v duchu svetom a dotváraná tá forma toho, čo Boh vyjadruje a predstavuje, čo nám ponúka, na čom potom je postavená zvesť o vykupiteľovi, o spáse, ktorú Ježiš prináša. Sirachovec patrí medzi ketubím, teda tú múdroslovnú literatúru Starého zákona. Po návrate z babylonského zajatia, ten neskoro judaizmus, kde ten rozmer prorocky postupne ustáva a Boh do hĺbky a do šírky zjavuje alebo vyjadruje obsah svojho zjavenia. Tá základná zvesť a to Božie dielo základné do hĺbky o Bohu, o človeku, o spáse a do šírky, jednoducho akákoľvek oblasť ľudského života je súčasťou toho niečoho, v čom Boh nás volá, aby sme to Božie na drobné rozmenili, aby sme to tej múdrosti Božej aj žili. Leitmotívom nielen knihy Sirachovho syna, ale celej tej ketubím, tej múdroslovnej literatúry, je bázeň pred Pánom je počiatok múdrosti. To biblické báť sa Boha, lebo bez toho báť sa Boha, bez tej bázne, nie skutočnej schopnosti sa otvoriť pre niečo, čo nás totálne, ale totálne, absolútne presahuje. A teda, keď sme u toho báť sa Boha, to biblické báť sa Boha nie je to, že ja sa trasiem pred despotom, ktorý nado mnou stojí s bičom, s palicom a trasce a ma nejakým spôsobom chce nachytať na hruškách a zničí. A ten biblický strach z Boha je bázeň, ako milujúca úcta. Človeka, ktorý je taký maličký, pozná svoju krehkosť, svoju obmedzenosť, z reálie svojho života, svoju dočasnosť tu na zemi. A tá úcta pred Božím majestátom, znešeným, absolútnym, nekonečným, ale keď hovorí milujúca úcta, v tom vedomí, že ja si uvedomujem, že tento majestát sa ku mne skláňa, aby ma objal. Aby ma tým svojím naplnil, posvetil, aby som to žil. Teda v tom vedomí, kým je Boh a kým som ja, tak zároveň i tá úcta, tá bázeň, to niečo, čom si uvedomujem, ako totálne ma Boh presahuje a predsa v tom, ako je absolútny, nekonečný, sa ku mne krehkému skláňa. Takže toto ako ten leitmotív, bázeň pred Pánom, počiatok múdrosti, bez toho nie je možné tento kontext Božej múdrosti pochopiť. Sirachovec cirka 180 rokov pred Kristom píše a tam sa to kryje s tým obdobím, keď Izrael bol pod vládou Seleukovcov. Po návrate z babylonského zajatia Peržania Medi. Babylon dobili, Babylon padol, podľa slova Jeremiáša a Deutero Izaiáša, ako sa naplnilo Kýros, Dários, perskí králi dávajú dekret slobody, vracajú sa späť do zasnúbenej zeme, ale stále už sú satelitom niektorej tej mocnosti. Peržanov, potom Blitzkrieg, hej, Alexander Veľký, ako to všetko dobil, ten rýchlo zomrel a potom sa to delí medzi jeho generálom. Tak najprv pripadli Ptolemajovcov, Egypta okolie a potom navrch získali Seleukovci toto územie dobili, pod nimi boli, až kým Rimania neprišli. A to je to obdobie Seleukovcov, ktorí si myslia, aký sú dokonali osvietení, osvietenectvo to dobre poznáme a tie paralely tam naozaj nájdeme i voči tomu modernému osvietenectvu. Mysliaci, akí sú dokonalí a múdri, tak my si povieme v tej našej super ríši, spravíme homogénny ľud. Všetkých oberieme o ich vieru, o ich tradície, o to, čo im bolo vlastné a zavedieme helenskú kultúru. a grécky panteon. Ten gen k Bohu, polobohov, a toto musíte vyznávať a toto musíte žiť. A teda takéto niečo, čomu sa musíte prispôsobiť. Najprv to bol kultúrny tlak, potom mocenský tlak, ekonomický tlak a nakoniec aj genocída. To boli malé enklávy v tej Seleukovskej ríši, ktoré sa toho svojho nevzdali. Prakticky jedinou takou skutočne hlbokou enklávou bola Palestína, kde sa nechceli Jahveho vzdať. A prichádza Makábi, prvá a druhá kniha Machabejských, ktorá opisuje tento čas, keď pod trestom smrti buď sa odvrátiš od Jahveho, budeš žiť podľa kréckých bohov, helenskú kultúru rozvíjať, alebo budeš mŕtvy. Alebo ťa budeme mučiť, kým sa toho nevzdáš. Takže až do toho extrému to šlo, a toto je pred tým extrémom ešte, akým spôsobom celý ten Izrael bol načatý tým, čo tá helenská kultúra prináša. Takže prečo táto kniha vzniká? Dialóg a zároveň aj konfrontácia dvoch múdrostí. Chokmá, múdrosť Boha, versus Sofia, tá múdrosť terajšieho moderného helenského sveta, kde po niektorí aj z toho Jeruzaléma a okolia, alebo teda z tých Izraelitov, ktorí boli v diasporách v Stredomorí, tak si mysleli, aké sme dokonali moderní, čo taký starobeli Jahve a to naše Tóra a tak ďalej. My sme moderní ľudia dnešnej doby. Všetko je pasy a to je mimo a to je chore. A na toto teda reaguje kniha s múdrosti, keď konfrontuje tieto dve múdrosti. Tá ľudská, bez debaty, civilizačne to bola top jednotka, hej, grécka kultúra, helenský svet, ale na strane druhej niečo, čo síce menej rozvinuté, ale poči čomu sa veľmi rázne Sirachovec postavil a vyjadril, táto múdrosť toto všetko presahuje. Múdrosť od živého Boha. Totiž to tá múdrosť od živého Boha, to nie je o tom, ako moderne, nemoderne žijem, ale na čom život stavia. V koho verím, aké hodnoty vyznávam a ako môj život aj realizujem. A to bolo niečo úplne iné. Keď helenská kultúra bola taká, kde gymnázia, keď zavádzali, hej, do Jeruzalema, tak bol obrovský odpor. Lebo gymnázium teda ešte bolo cvičište, kde nahy cvičili a kde sa ich homosexualita mnohokrát praktizovala. Ako oni hovorili, sorry, nie, toto nie. To, čo ako kresťanstvo začalo potom v Kristovi v tomto svete, čítajme ten list Diognetovi a tak ďalej, tam absolútny protiklad voči tomu, ako žili či už promiskuitne, alebo vyššie vrstvy, kde vnímali homosexualitu, že tak toto je to správne, takýmto spôsobom musíme fungovať. Mám ženu, mám decka, a nejakého toho chlapa bokom, hej, tak som ten správny veľmož, alebo ten niekto, kto skutočne fičí, hej, v tejto dobe aj moderný. Izrael hovoril, nie. Toto nie je správne, toto nie je Božie. Praktizovanie takýchto vecí to od Boha odvádza aj vecou hriechu a neprávosti. A teda tento kontext, alebo ten protiklad, múdrosť, druhá téma, ľudská sloboda, čo si vyberiem, akú múdrosť, na čom život postavím, a z toho tretia téma, spoločenstvo, ktoré vytvorím. Túto múdrosť na drobné rozmením a žijem. Vytváram to spoločenstvo od rodiny základ, to bytostný základ, a tom Sirachovec stojí, od rodiny až po tomto ďalšie. Ako rozvíjam, ako naplňam, ako realizujem. Nuž, a k tomu teda to posledné všeobecné povedané chokma, ja to častokrát znova pripomínam, kedy chokma chokmou sa stáva. To, čo je bolo vyjadrené, Boh je pôvodcom múdrosti a od Boha prichádza. Tejto ešte nie je chokma, v tom plnom biblickom slova zmysle, keď je to, čo je mi zjavené, nejakým spôsobom to slovo zaznie. Ale keď sa to snažím preto myseľ otvoriť a pokiaľ môžem pochopiť alebo si uvedomiť, čo to pre mňa znamená. Ešte stále to chokmá nie je, až keď potom nad tým tak uvažujem, že chcem to prijať za svoje, chcem to žiť alebo si uvedomujem zmysel, ktorý táto múdrosť má. Jednoducho, keď to zmysle ide do srdca, keď ma to za srdce chytí, človek zahorí a si povie, áno, toto je to práve orechové, toto je tá skutočná hodnota, zmysel, základ môjho života. Ešte stále to nie je chokma. Až keď to, čo ma za srdce chytilo, do tej miery ma napĺňa, že sa ja rozhodnem, že chcem podľa toho žiť. Keď z toho srdca, moje ruky, moje nohy, moje ústa, do mojich skutkov sa to pretvára. Vtedy chokma chokmou sa stáva. Hej? teda to, čo im Boh zjavuje, až do toho, čo žije. A teraz vlastne v tomto kontexte, v týchto intenciách, čo som práve povedal, keď sa prvé čítanie aj čítalo, tak som to tam vnímal, ako to bolo čítané. Vlastne Boh už tu v úvode hovorí, od koho tá múdrosť prichádza. Prichádza od Boha. Versus vyslovene medzi riadkami tam bola tá výtka voči tej helenskej múdrosti alebo tým iným veciam. No dobre, to človek, čo rozvíja, vníma, chápe, prežíva si, uvedomuje, sám si stavia pravidlá alebo určité hodnoty rozvíja. Povie, takto to je, takto to nie, takto to chceme žiť, takto sa nám to páči, takto je to pohodlné, takto to nám to chutí a tak ďalej. Lebo je to hriešne. Potom to, akým spôsobom tá múdrosť je niečo, čo ma presahuje. Aj nadčasová. Hej. Teda to rozlíšenie, alebo to odlíšenie, tá skutočná múdrosť, hodnoty a princípy, a v kontexte toho života, ktorý sa rozvíja, civilizácia mení, veda, technika a tak ďalej, už tá aplikácia do modernej doby, versus helenská kultúra, ktorá s tým moderným spája aj to, že ako ja mením ten základ. To principiálne podstatné. Hej. Ďalšia vec, čo je tam vyjadrená, jednoducho Boh nám to zjavuje a dáva chokma od toho, čo zjavenie sa koná až po moje skutky, tento proces, ktorý sa prežíva. To, čo vo svedomí sa ozve, čo nám Boh zjaví a dá. Jednoducho, čo je súčasťou toho, čo Boh prináša do ľudského bytia. Ale potom aj to, ako človek s tým naloží, či sa preto rozhodne, alebo to poprie. Ako sa rozhodne v svojom živote kráčať. Takže v týchto intenciách vlastne kráčané i tými časťami, staťmi knihy Sirachovcovho syna, ktoré v prvokresťanskej cirkvi veľmi často boli čítané. Bola to kniha Ecclesiasticus, kniha, ktorá sa takto nazývala kvôli tomu, že bola knihou zhromaždenia. Bola tou bytostnou súčasťou katechumenátu, keď ľudia z helenskej kultúry skrze túto knihu boli pozvaní, aby si naozaj dokázali porovnať, skonfrontovať, uvedomiť a rozhodnúť sa pre to, čo ma Boh vedie, k čomu ma vedie. Čo mi ukazuje, čo mi dáva, na čo môžem svoj život vo víre v Krista postaviť. A myslím si, že tie mnohé paralely s helenskou dobou sú tu znova. A znova človek môže túto knihu čítať. Od koho pochádza tá skutočná múdrosť, čo sú základné hodnoty, princípy, kto vedieť aplikovať, žiť. Základná bunka spoločnosti, rodina, ľudská slobodná vôľa, konanie dobrá, zlá a tak ďalej. Teda všetko to, čo tá múdrosť na drobné rozmenená, aké do života vodkaná, nás vedie k tomu, aby sme dokázali vďaka Kristovému vykúpeniu a Božej milosti svoj život dobrom naplniť a posvetiť. Nuž, dlhé rozprávanie moje, tak z evanjelia len to jedno poviem, aj keď táto evanjelium dnešné krásne rozoberanie, že čím to môžeme poraziť? Modlitbou. Dokedy budem trpieť toto pokolenie? Bez tej viery, ktorá nás bytostne otvára, je to, čo nás presahuje, v čom Boh nám svoju milosť, svoje slovo, svoje požehnanie, svoju moc Ducha Svätého dáva. Takže ak chceme správne to Božie aj pochopiť, aj v tom zahorieť a aj to žiť, bez duchovného posvedcovania, bez modlitby, bez živej viery, ťažko nám niečo také naplniť. A takto Božie pozvanie, aby sme sa o to snažili, aby sme o to Boha prosili, aby sme naozaj ten dar Božej múdrosti do života prijali. Amen.